ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะมาคนเดียวเพราะว่าเนื่องจากว่าน้องสันสรัญญาสรัญชาติเนี่ยติดภารกิจนะคะก็เลยจะมาเปิดรายการให้ท่านผู้ฟังได้ทราบว่า3ช่วงรายการของเราในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะช่วงแรกของเราในวันนี้ก็เป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะซึ่งวันนี้อาจารย์โอ๊ตหรือว่าอาจารย์สุพรรษาเนี่ยนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของ10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยนะคะหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกใช่ไหมคะว่า10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยนั้นมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินชื่ออย่างม้ามังกรใช่ไหมคะอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยหลายท่านอาจจะเคยได้อ่านแล้วก็ลืมไปบ้างนะคะหรือว่าอย่างนางเงือกนะคะในวรรณคดีต่างๆอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องมาลื้อฟื้นกันนะคะว่าอาจารย์โอ๊ตจะมาคุยกับท่านผู้ฟังเลยว่าเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะแล้วก็คุยให้ฟังถึงที่มาที่ไปว่าไปอยู่ในวรรณคดีเรื่องไหนอย่างไรบ้างนะคะมาช่วงที่2ของเราก็คือช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้เป็นคู่ใหม่ที่เราเพิ่งเริ่มทำเป็นครั้งแรกนะคะซึ่งวันนี้ดิฉันพิจิตรกัญชงเนี่ยนะคะก็จะคุยกับน้องหลินนะคะซึ่งเราก็จะคุยกันในเรื่องของสาระสุขภาพนะคะก็ทราบมานะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยได้โทรศัพท์เข้ามาในช่วงรายการของเราด้วยนะคะก็มาคุยแล้วก็แสดงความคิดเห็นเนี่ยพบว่าหลายท่านชอบในส่วนของอย่างช่วงภาษาไทยรักภาษาไทยของอาจารย์น้องโอ๊ตเนี่ยก็มีคนสนใจที่จะติดตามฟังอยู่ด้วยนะคะรวมไปถึงช่วงของสาระสุขภาพเนี่ยเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยหลายคนในเมืองใหญ่ในกรุงเทพหรือชานเมืองต่างๆเนี่ยก็จะทุกคนนะคะก็เป็นห่วงใยกับสุขภาพตนเองใช่ไหมคะแล้วก็จะติดตามค่ะบางอย่างก็เอานำไปใช้ได้แล้ววันเราก็เลยคิดว่าเราก็จะจัดช่วงของสาระสุขภาพที่จะพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องที่แบบทำได้ไม่ยากที่จะดูแลตัวเองนะคะแทนที่จะไปหาหมอให้แบบว่าต้องบริโภคยากันเยอะเนี่ยก็ดูแลตัวเองไปก่อนป้องกันก่อนที่จะเกิดอะไรที่ลุกลามไปนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องรอติดตามช่วงของสนทนาหน้าใหม่ด้วยนะคะเป็นครั้งแรกที่เราคุยกันเป็นเรื่องของเมนูดอกแคร์แก้ไขหัวลมนะคะซึ่งเข้ากับฤดูกาลที่เปลี่ยนพอดีนะเป็นช่วงของปลายฝนต้นหนาวนะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะอาจารย์อุตตี้หรือว่าอาจารย์ชน้อยนะคะก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในช่วงของเทศกาลของความสุขนะคะนั่นก็คือเรื่องของคริสต์มาสนะคะแล้วก็คำอวยพรในช่วงเทศกาลคริสต์มาสว่ามีการใช้คำอวยพรกันอย่างไรบ้างนะคะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟัง3ช่วงรายการดีๆของเรานะคะอย่าลืมโทรศัพท์มาที่ประชาสัมพันธ์ของรายการของเรานะคะที่คุณสันสรัญญาสรัญชาติและก็คุณเบญจมาณมหาชัยได้เลยนะคะนั่นก็คือที่เบอร์โทร024708793นะคะรบกวนย้ำอีกทีนะคะ024708793เรารอคำแนะนำของท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมทั้งมีของสมนาคุณที่เหมาะกับช่วงของ AECซึ่งจะเป็นยุคที่ต้องมีการใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างสูงนะคะสำหรับผู้ที่ให้บริการด้านต่างๆเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะขอบพระคุณแล้วก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะในช่วงบอกเล่า90นะคะก็กลับมาพบกับอาจารย์โอ๊ตนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอ๊ตก็มีเกร็ดความรู้นะคะเกี่ยวกับความเชื่อนะคะในวรรณคดีไทยมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะ หัวข้อในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของ10สิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยนะคะที่มาเนี่ยก็เก็บมาจาก Top 10 Thailand นะคะเขาได้รวบรวมเอาไว้ว่าในวรรณคดีไทยเนี่ยค่ะเรามีตำนานหรือว่ามีความเชื่อที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันค่ะลำดับแรกเลยนะคะลำดับที่10ค่ะลำดับที่10เนี่ยสัตว์ชนิดแรกที่จะพูดถึงนะคะชื่อว่าอรหันต์ค่ะท่านผู้ฟังอาจจะไม่เคยรู้จักนะคะสำหรับสัตว์ชนิดนี้นะคะอรหันต์เนี่ยเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์ชนิดหนึ่งค่ะมีรูปร่างตัวและปีกเป็นนกค่ะมีสองเท้านะคะแต่มีศีรษะเป็นมนุษย์หรือเป็นยักษ์คล้ายๆกับกินรีนะคะอรหันต์เนี่ยเรามักจะพบเจอตามภาพจิตรกรรมฝาผนังต่างๆนะคะเช่นจิตรกรรมฝาผนังที่อุโบสถวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารนะคะหรือว่าจะพบเห็นตามภาพลายรถน้ำตามตู้พระธรรมปิฎกเป็นต้นนะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนอยากจะเห็นว่าอรหันต์เนี่ยมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ลองไปดูได้ที่ฝาผนังวัดสุทัศน์นั่นเองนะคะสิ่งมีชีวิตลำดับที่9นะคะเราจะไล่จาก10ไปถึงลำดับที่1นะคะที่เรารู้จักกันนะคะสิ่งมีชีวิตลำดับที่9เนี่ยค่ะก็คือวารีกุญชรนะคะวารีเนี่ยก็คือน้ำใช่ไหมคะกุญชรเนี่ยหมายถึงช้างถ้าแปลก็คือเป็นลักษณะเหมือนช้างน้ำนั่นเองนะคะวารีกุญชรเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่อยู่ในป่าหิมพานต์เหมือนกันค่ะรูปร่างเนี่ยนะคะก็จะเป็นช้างแต่ว่าอาจจะเป็นช้างที่มีเท้าเพียง2เท้าข้างหน้านะคะลำตัวและหางเป็นปลาทั้งหมดหรือบางทีค่ะอาจจะเป็นช้างที่มีเท้าครบทั้ง4เท้าแต่ว่ามีหางเป็นปลานั่นเองนะคะวารีกุญชรเนี่ยจะอาศัยอยู่ในทะเลสีทันดร นะคะซึ่งทะเลสีทันดร เนี่ยก็จะอยู่ในป่าหิมพานต์นะคะวารีกุญชรจะสามารถว่ายน้ำแล้วก็ดำน้ำได้ดีประวัติของวารีกุญชรเนี่ยไม่มีที่มาอย่างแน่ชัดนะคะอยากจะพบเห็นก็เหมือนกันค่ะสามารถไปดูได้ตามจิตรกรรมฝาผนังนะคะเช่นที่วัดช่องนนทรีหรือว่าวัดคงคารามเป็นต้นนะคะสิ่งมีชีวิตลำดับต่อมาค่ะลำดับที่8นะคะคือนกการะเวกค่ะน่าจะเคยได้ยินนะคะนกการะเวกเนี่ยหรือว่าที่ในวรรณคดีไทยนะคะเราจะเรียกว่าปักษาวายุพักนะคะเป็นชื่อที่เรียกอยู่ในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงนะคะหรืออาจจะเคยได้ยินว่านกกระวิกนกการะเวกนกกระวิกนะคะเป็นนกประเภทเดียวกันนะคะนกการะเวกเนี่ยค่ะจะเป็นนกที่มีเสียงไพเราะยิ่งนักนะคะสัตว์ทุกชนิดค่ะเมื่อได้ยินเสียงของนกกระเวกเนี่ยจะต้องหยุดฟังทันทีนะคะแล้วก็มีปรากฏอยู่ในพระบาลีได้กล่าวไว้ว่าเสียงของพระพุทธเจ้านั้นเหมือนเสียงพรหมนะคะแจ่มใสชัดเจนอ่อนหวานสำเนียงเสนอไม่แตกลึกซึ้งแล้วก็มีเสียงกังวานไพเราะราวกับเสียงนกการะเวกคือเปรียบเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยไพเราะเหมือนเสียงของนกการะเวกนั่นเองท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่านกการะเวกเนี่ยกินอะไรใช่ไหมคะถึงได้มีเสียงที่ไพเราะนะคะในคัมภีร์ปัญจสุทธนีค่ะได้กล่าวไว้ว่านกการะเวกเนี่ยกินน้ำมะม่วงสุกเป็นอาหารค่ะแต่ว่าในความเข้าใจของคนทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจว่านกชนิดเนี้ยหายากก็เลยเข้าใจว่าอยู่บนท้องฟ้ากินลมเป็นอาหารถึงเรียกว่านกที่เรียกว่าวายุพักก็คือบริโภคลมเนี่ยเป็นภักษาหรือเป็นอาหารนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนกชนิดนี้เนี่ยเขากินน้ำมะม่วงสุกเป็นอาหารถ้าผู้ฟังท่านไหนที่แบบอยากจะลองดูซิว่าตัวเองจะมีเสียงไพเราะเหมือนนกกาละเวกหรือเปล่านะคะก็ลองกินน้ำมะม่วงสุกดูก็ได้นะคะในวรรณคดีเรื่องไตรภูมิพระร่วงเนี่ยค่ะได้กล่าวถึงว่าขนของนกกาละเวกเนี่ยค่ะมีค่ามากเลยนะคะเพราะว่าขนของนกกระเวกเมื่อหลุดออกมาเนี่ยจะกลายเป็นทองคำค่ะอันนี้ก็เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยนะคะสำหรับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทต่อมานะคะคือลำดับที่7นะคะก็คือเงือกค่ะท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะจินตนาการถึงนางเงือกออกถูกไหมคะอย่างเช่นถ้าเกิดใครเคยไปที่สงขลาเนี่ยที่ริมหาดชมิลาก็จะมีรูปปั้นนางเงือกตั้งอยู่เหมือนกันนะคะเงือกเนี่ยค่ะเป็นอมนุษย์ก็คือเป็นกึ่งมนุษย์นะคะตามความเชื่อนิยายปรัมปราเกี่ยวกับน้ำนะคะเขาก็จะจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์น้ำไว้ว่าเงือกเนี่ยค่ะเป็นสัตว์ครึ่งมนุษย์มีส่วนครึ่งท่อนบนเนี่ยเป็นคนนะคะส่วนครึ่งท่อนล่างเป็นปลาในหลายๆประเทศนะคะก็จะมีตำนานความเชื่อที่ เล่าเกี่ยวกับตำนานเงือกไว้มากมายนะคะอย่างในต่างประเทศก็คือจะมีเรื่องของ Little Mermaid นะคะนางเงือกน้อยที่อยากจะเป็นคนนะคะต้องพยายามที่จะแปลงจากหางของตัวเองเนี่ยให้มาเป็นคนได้นะคะความเชื่อในเรื่องดังกล่าวเนี่ยค่ะบางทีเขาบอกว่าอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของคนในสมัยก่อนค่ะที่เข้าใจว่าตัวพยูนเนี่ยค่ะคือนางเงือกก็เลยมีการสร้างตำนานต่างๆเกี่ยวกับนางเงือกขึ้นมามากมายนะคะสำหรับตำนานนางเงือกในประเทศไทยนะคะที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีตนะคะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายเนี่ยจะที่นิยมแล้วก็ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดนะคะก็คือตำนานนางเงือกในวรรณคดีของสุนทรภู่นั่นเองค่ะหรือว่าที่เรารู้จักกันนะคะก็คือนางเงือกในเรื่องของพระอภัยมณีค่ะนางเงือกในพระอภัยมณีก็จะมีทั้งเงือกสาวนะคะแล้วก็เงือกตายายที่มีบทบาทเนี่ยตอนที่ช่วยเหลือพระอภัยมณีหนีจากผีเสื้อสมุทรได้จนสำเร็จนะคะแล้วก็นางเงือกสาวเนี่ยก็ได้มาเป็นชายานะคะของพระอภัยมณีนะคะจนมีโอรสด้วยกัน1องค์ก็คือสุดสาครนะคะรูปปั้นนางเงือกเนี่ยก็จะปรากฏพบเจออยู่ที่จังหวัดระยองนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าผู้ฟังท่านไหนเคยไปเที่ยวก็จะเห็นว่ามีรูปปั้นนางยักษ์มีรูปปั้นนางเงือกอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะสำหรับสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตในตำนานความเชื่อลำดับต่อมานะคะก็คือลำดับที่6เราก็จะกล่าวถึงกินนารีค่ะกินนารีนะคะก็หลายๆท่านอาจจะนึกภาพออกเป็นลักษณะเหมือนนางฟ้าสวยงามนะคะเราก็จะมีศัพท์เรียกอย่างนี้ค่ะท่านผู้ฟังกินนารีเนี่ยนะคะเราจะใช้เรียกสำหรับสัตว์ตัวเมียนะคะส่วนกินนอนนะคะจะเรียกสำหรับสัตว์ตัวผู้นะคะกินนารีหรือกินนอนเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ในป่าหิมพานต์เหมือนกันนะคะร่างกายท่อนบนเนี่ยจะเป็นมนุษย์ค่ะส่วนร่างกายท่อนล่างจะเป็นนกค่ะมีปีกสามารถบินได้นะคะตามตำนานเนี่ยเล่าว่าอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์อยู่บริเวณเชิงเขาไกรลาดนะคะเป็นสัตว์ที่ปรากฏในงานศิลปะของไทยมากนะคะแล้วก็ในวรรณคดีไทยเนี่ยก็มีการอ้างอิงถึงกินนารีด้วยเช่นกันนางกินนารีนะคะในวรรณกรรมของไทยปรากฏอยู่หลายเรื่องนะคะซึ่งเรื่องที่แพร่หลายที่สุดเนี่ยก็คือวรรณกรรมเรื่องพระสุทนมโนรานะคะซึ่งตัวนางเอกเนี่ยเป็นนางกินนารีค่ะเป็นนางกินนารีที่มาจากป่าหิมพานต์นะคะแล้วก็ถูกในพรานเนี่ยจับได้เมื่อมาลงเล่นน้ำในสระค่ะจนต้องกลายไปเป็นพระมเหสีของพระสุทนผู้เป็นมนุษย์ถูกกลั่นแกล้งนะคะถูกเผาทั้งเป็นแต่ว่านางก็ได้ใช้อุบายหลอกขอปีกหางที่ถูกยึดไว้แล้วก็บินหนีรอดมาได้นะคะภายหลังเนี่ยพระสุทนก็ได้ติดออกติดตามไปยังป่าหิมพานต์นะคะผ่านความยากลำบากแล้วก็ได้ไปพบเจอกันในที่สุดนะคะสำหรับในเรื่องของพระสุทนมโนราเนี่ยมักจะนำไปทำเป็นนาฏกรรมมหาการแสดงนะคะที่มีการออกแบบท่าไร่รำแล้วก็ชุดเนี่ยที่สวยงามมากนะคะก็จะมีหลายๆชุดที่เรารู้จักกันนะคะเช่นระบำมโนราบูชายันนะคะระบำกินนารีร่อนระบำไกรราชสำเริงเป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากความเชื่อนะคะตัวละครที่ปรากฏอยู่ในวรรณคดีไทยนะคะผู้มีความรู้นะคะทางด้านต่างๆเนี่ยก็ได้นำมาประยุกต์นะคะนำมาทำเป็นบทละครนะคะมีการแสดงมีการใช้นาฏศิลป์การได้รำเข้ามาเกี่ยวข้องมีการคิดประดิษฐ์เสื้อผ้าที่สวยงามนะคะก็ทำให้ท่านผู้ฟังหรือว่าท่านผู้ชมหลายๆคนเนี่ยนะคะได้เห็นภาพแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเหมือนเป็นภาพที่ปรากฏจากจินตนาการมาสู่ในความเป็นจริงนั่นเองนะคะสำหรับสิ่งมีชีวิตนะคะลำดับที่5นะคะก็คือม้านิลมังกรค่ะม้านิลมังกรนะคะหรือว่าม้ามังกรเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยดิฉันได้เคยพูดถึงไว้บ้างนะคะม้านิลมังกรหรือว่าม้ามังกรนะคะถือว่าเป็นสัตว์ประหลาดในวรรณคดีไทยค่ะเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีจริงๆนะคะเป็นจินตนาการของผู้แต่งค่ะก็คือท่านสุนทรภู่นะคะม้านิลมังกรหรือม้ามังกรเนี่ยค่ะเป็นพาหนะของสุดสาครนะคะโดยสุนทรภู่ได้แต่งถึงลักษณะของม้านิลมังกรไว้ว่าพระนักสิทธิ์พิจดูเป็นครูพักหัวรอกคักรูปร่างมันช่างขันเมื่อตัวเดียวเจียวกลายเป็นหลายพันกำลังมันมากนักเหมือนยักษ์มารกินคนผู้ปูปลาหญ้าใบไม้มันทำได้หลายเล่ไอเดรฉานเขี้ยวเป็นเพชรเกร็ดเป็นนิลลิ้นเป็นปานถึงเอาขวานฟันฟาดไม่ขาดรอนเจ้าได้ม้าพาหนะตัวนี้ไว้จะพ้นภัยพินโยสโมสร ให้ชื่อว่าม้านินมังกรจงถาวรพูนสวัสดิ์แก่นัดดานะคะสุนทรภู่ก็ไม่ได้ให้ที่มาที่ไปนะคะว่าม้านินมังกรเนี่ยเป็นสัตว์อะไรมาจากไหนแต่ว่าม้านินมังกรเนี่ยนะคะได้ปรากฏตัวครั้งแรกที่ชายหาดเกาะแก้วพิสดารค่ะโดยสุสาครเนี่ยไปพบเข้าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆมากอย่างที่ในบทกลอนได้กล่าวไว้นะคะว่ามีกำลังมากเหมือนยักษ์มารแล้วก็รูปร่างก็แปลกๆนะคะเป็นสัตว์ที่กินอะไรได้มากมายกินคนก็ได้กินหญ้ากินใบไม้กินปูปลาก็ได้นะคะสุสาครเนี่ยไปปราบมาได้ค่ะโดยใช้ไม้เท้าวิเศษของโยคีม้านิ่งมังกรก็เลยได้กลายมาเป็นพาหนะของสุสาครนะคะแล้วก็กลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความซื่อสัตย์ต่อเจ้านายเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าม้านิ่งมังกรเนี่ยได้เคยมาช่วยสุสาครตอนที่ตกหน้าผาจากการทำร้ายของชีเปื่อยนะคะลักษณะของม้านิ่งมังกรเนี่ยตัวจะเป็นม้านะคะหัวเป็นมังกรหางเหมือนนาคลำตัวมีเกล็ดสีดำแวววาวเหมือนดังชื่อนะคะกินอาหารได้หลายอย่างก็มีนักวิชาการได้บอกว่าสุนทรภู่เนี่ยน่าจะจินตนาการม้านิ่งมังกรเนี่ยมาจากกิเลนของจีนก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไม่ปรากฏลักษณะเช่นนี้ในความเชื่อหรือว่าวรรณคดีไทยเรื่องอื่นๆอีกเลยนะคะปัจจุบันนะคะม้านิ่งมังกรเนี่ยได้ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เป็นฉายาของสโมสรฟุตบอลนะคะทีมราชนาวีระยองด้วยนะคะก็ลองไปสังเกตดูได้ถ้าเกิดใครเป็นแฟนฟุตบอลนะคะเวลาราชนาวีระยองมาเตะก็ลองดูสังเกตสัญลักษณ์หรือว่าที่เสื้ออะไรค่ะที่เป็นตากาโลโก้ว่าเอ๊ะเขาใช้ม้านิ่งมังกรยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังพูดกันไม่จบนะคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นตำนานความเชื่อในวรรณคดีไทยนะคะยังเหลืออีก4อันดับนะคะสำหรับท่านผู้ฟังถ้าอยากจะทราบว่า4อันดับที่เหลืออยู่นะคะมีสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะก็เรามาพบกันอีกครั้งนึงในคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอฝากทั้ง6สิ่งมีชีวิตทั้ง6อันนี้เอาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเรามาติดตามดูกันว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอะไรที่น่าสนใจที่อาจารย์โอจะเอามาฝากอีกรอบนึงนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะก็ขอพบกับช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะอาจารย์กัญชงและอาจารย์พนิษฐ์พิมพ์จะมีข้อคิดแล้วก็เก็บความรู้ดีๆอะไรมาฝากก็ขอให้ติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์โอก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงสนทนาหน้าใหม่ในหัวข้อสาระสุขภาพนะคะดำเนินรายการโดยพี่จี๊ดแล้วก็หลินนะคะช่วงนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนานาสาระที่เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าพี่จี๊ดนะคะมีอะไรดีๆที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมานำเสนอแล้วก็มาร่วมศึกษานะคะกับท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊
สวัสดีค่ะลินรู้สึกดีใจที่ได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะเพราะปกติเนี่ยเราไม่ค่อยจะได้เจอกันกับท่านผู้ฟังทางบ้านใช่ไหมคะสวัสดีท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะวันนี้ดิฉันขอคุยกับท่านผู้ฟังแบบง่ายๆสบายๆนะคะเป็นการเล่าสู่เกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาระสุขภาพนะน้องลินนะ
ค่ะ
ซึ่งเราก็จะคุยกันหลายๆเรื่องซึ่งเราทราบมาว่าหลายท่านเนี่ยก็สนใจในเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยบางทีนะบางทีทำงานยุ่งนะคะแล้วก็เราก็ลืมไปใช่ไหมคะว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพส่วนใหญ่บางทีไม่ทันก็เอาซื้อเข้ารับประทานบ้างหรือบางทีก็ลืมโน่นลืมนี่ทานอาหารไม่ครบหมู่บ้างหรือว่าลืมใส่ใจว่าเวลาอุตุหรือว่าอากาศเปลี่ยนไปใช่ไหมหลิน
มารู้อีกทีก็ป่วยแล้ว
ใช่นะคะบางทีเราทำงานหนักเกินอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยหลายท่านก็คงรู้สึกแล้วใช่ไหมคะน้องหลินว่าสภาพของอุตุหรือว่าอากาศนั้นเปลี่ยนไปแล้ว
ใช่ค่ะเริ่มเย็นขึ้น
ลมแรงขึ้นนะคะลมหลังบ้านนี่พัดวีดวิวเลยนะคะแล้วก็สายลมแรงในบางทีทำให้เจ็บคอเราจะสังเกตเห็นนะหลินช่วงนี
้
ที่ทำงานของเราก็จะเต็มไปด้วยเสียงไอรอดตัว
กอกแกกแกก
รวมทั้งตัวพี่จี๊ดด้วยนะคะก็คือบางทีเราใช้เสียงอาชีพของเราใช้เสียงเยอะใช่ไหมคะสอนหนังสือแล้วก็มาพูดก็เยอะใช่ไหมคะก็จะมีปัญหาอยู่แล้วแล้วก็มาเจอสภาพอากาศที่เปลี่ยนนะคะช่วงนี้คือช่วงปลายฝนแล้วก็ต้นหนาว
หลายท่านเปลี่ยนฤดู
นะคะปลายของฝนและต้นของหนาวเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูหลิน
ค่ะ
แล้วก็หลินเคย เคยได้ยินมาก่อนไหมที่เขาบอกให้ระวังนะช่วงที่เปลี่ยนฤดูกาลเนี่ยมันจะเกิดอาการบางอย่างที่เขาเรียกว่าเป็นไข้หัวลมเคยได้ยินมาก่อนไหม
ไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
เห็นไหมเด็กรุ่นใหม่
ค่ะ
ใช่เด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแต่ว่าพี่อ่ะคนจะว่าไปก็เก่าละนะก็ได้ยินคุณย่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุยมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าให้กินแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวล
ม
ท่านผู้ฟังที่มีอายุเยอะหน่อยเนี่ยนะคะคงจำกันได้ว่าคำโบราณที่คนไทยโบราณจะพูดก็คือเรื่องไข้หัวลม
อย่างนี้เห็นถามนิดนึงได้ไหมคะว่าไข้หัวลมนี่คือเป็นไข้อะไรหรือเป็นโรคอะไรคะพี่ที
คำว่าไข้หัวลมนี่นะคะก็ตอนเราเป็นเด็กๆ เนี่ยเราก็รู้แค่เพียงว่าโอเคอากาศมันเปลี่ยนพอฤดูกาลเปลี่ยนปุ๊บมันก็จะเป็นไข้ที่มันมาจากการที่อากาศเปลี่ยนนะคะคนที่เป็นไข้หัวลมเนี่ยจริงๆก็คือเป็นเหมือนอาการสะบัดร้อนสะบัดหนาวนะคะเคยแม้บางทีแบบเอ๊ะมันจะร้อนก็ไม่ใช่มันจะหนาวก็ไม่เชิงมันร้อนๆหนาวๆเพราะร่างกายเรางงไงสภาพอากาศที่มันยังไม่คงที่เนี่ยนะคะมันไม่หนาวเต็มที่มันไม่ฝนเต็มที่มันแปลกๆนะคะเขาเรียกว่าสะบัดร้อนสะบัดหนาวและทีนี้ก็ผ่านให้คล้ายๆกับสมดุลในร่างกายเราเปลี่ยนด้วยก็จะมีอาการยังไงเวลาเป็นเสมหะติดคอบ้าง
เหมือนเป็นไข้หวัดเลยนะคะพี่ตี
มันจะเหนียวเหนียวเสมหะติดคอนะคะแล้วก็ไม่สบายตัวนะคะท่านผู้ฟังทางบ้านลองสำรวจตัวเองนะคะว่าเป็นไหมนะบางทีก็ไม่ถึงกับล้มหมอนนอนเสือแต่มันหงุดหงิดยังไงก็ไม่รู้หงุดหงิดใจนะคะหลินเป็นหรือยังตอนนี
้ไม่เป็นค่ะช่วงนี้หลินปกติดี
ภูมิแข็งแรงนะคะแล้วก็เขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนทำงานทั้งหลายเนี่ยนะบางทีรู้สึกทำงานเหมือนเหนื่อยอ่ะไม่เต็มที่อ่ะนะคะมันจะเพลียยังไงก็ไม่ทราบนะคะแล้วก็คนแก่คนเฒ่าพอเขาเห็นว่าเราเป็นอย่างนี้เขาจะบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องห่วงเลยเนี่ยไม่ต้องสงสัยละสงสัยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไข้หัวล
ม
ก็คือว่าอาการที่เราปรับตัวไม่ได้กับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไงมันก็เลยจะป่วยเอานะคะ
พี่คะอย่างนี้ลินขอถามเป็นความรู้ได้ไหมคะว่าถ้าเกิดจากฝนไปหนาวเปลี่ยนเนี่ยเราเป็นไข้หัวล
ม
แล้วถ้าเกิดหนาวจะเข้าร้อนเนี่ยแล้วเราเป็นอาการอย่างนี้เหมือนกันจะถือเป็นไข้หัวลมเหมือนกันไหมคะ
จริงๆเนี่ยเขาบอกว่าหัวลมเนี่ยมันมี3หัวท่านผู้ฟังนะเป็นความรู้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือว่าแต่ก่อนเราคิดว่าแค่ฝนปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมแต่เขาบอกว่าทุกครั้งที่ฤดูกาลเปลี่ยนในบ้านเรานี่ก็3ฤดูค่ะก็คือจากสมมติว่าจากฤดูร้อนจะกลายเป็นฝนฤดูฝนจะกลายเป็นหนาวและฤดูหนาวจะกลายเป็นร้อนทั้ง3แบบนี้เขาก็เรียกว่าเป็นไข้หัวล
ม
ทั้งสิ้นนะคะก็คือมีอยู่3หัว3หัวนี่คือ3หัวลมลมเปลี่ยนอุตุเปลี่ยนนะคะก็ทำให้เราป่วยนั่นเองนะคะเป็นการเหมือนกับว่าจริงๆร่างกายมันก็คงต้องการปรับตัวเหมือนกัน
ค่ะ
บางคนเขาจะบอกว่าการป่วยคือการปรับภูมินะเหมือนเราเป็นหวัดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตลอดฤดูกาลเราดีขึ้นอย่างเงี้ยแต่เราก็จะทรุดโทรมใช่มั้ย
คะ
ก็ต้องระวัง
แล้วเราจะถ้าป่วยแล้วเป็นไข้หัวลมแล้วอ่ะเราจะรักษายังไงคะพี่จี๊ด
อีกนิดนึงเดี๋ยวพี่ขออธิบายอีกนิดนึงนะคะว่าเป็นความรู้สำหรับท่านผู้ฟังด้วยนะคะว่าวิธีการรักษาเนี่ยมันมีทั้งป้องกันนะคะแล้วถ้าเป็นจะทำยังไงด้วยนะคะแต่ว่าจะบอกอีกนิดนึงว่าอีตอนที่มันเปลี่ยนฤดูเนี่ยแพทย์แผนไทยเขาเตือนว่าทำไมเราถึงป่วยรู้ไหมเพราะว่าร่างกายของเราจะมีไอความร้อนค้างอยู่ตอนหน้าฝนตอนหน้าฝนเนี่ยไอความร้อนมันจะค้างอยู่ในร่างกายทีนี้พออากาศมันเย็นลงอย่างรวดเร็วอากาศมันหนาววูบลงมานะคะปรับตัวไม่ทันเขาบอกว่าเกิดภาวะธาตุไฟพิการค่ะก็เลยป่วยได้นี่ตำราจีนก็คงแบบเดียวกันแหละนะคะก็คือลักษณะภูมิพล่องพี่ไปอ่านเจอนะคะก็คือว่าสมดุลของเราเสียถ้าคนแข็งแรงดีออกกำลังเสมอไม่เป็นไร
ก็จะไม่เป็น
แต่คนภูมิตกอย่างคนสูงวัยนี่เป็นง่ายนะคะแต่คนหนุ่มสาวอย่างหลินก็ยังไม่เป็นนะคะเขาบอกว่าในคนที่มีภูมิต้านทานดีเขาจะไม่มีอาการใดๆเลยเห็นไหม
ก็คือจะไม่เป็นไข้หัวลม
ใช่ก็ไม่ค่อยป่วยไงแต่คนที่อายุมากๆแล้วเนี่ยภูมิมันจะลดลงละเพราะฉะนั้นนี่ความแข็งแรงทนทานไม่เท่าเด็กหนุ่มสาวพวกนี้ก็ป่วยนะคะก็เป็นจุดอ่อนไงน
ะ
คะคนโบราณเขาก็เลยหาวิธีป้องกันที่จะล้มหนอนนอนเสือเนี่ยก็โดยจากโภชนะบำบัดนี่แหละวันนี้ก็เลยจะมาต่อด้วยเรื่องนี
้อ๋อดีค่ะ
ค่ะ
แล้วเราต้องทานอะไรอะคะพี่จี๊ด
นี่ก็เป็นคำแนะนำนะคะซึ่งต้องขอบคุณนะคะจากข้อมูลของศูนย์ธรรมชาติบำบัดบาลวีที่เราอ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งสสส.เองเนี่ยก็ได้นำมาให้ความรู้เป็นบทความนะคะซึ่งเรียบเรียงโดยคุณกนิกาเอ็มแสงก็ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลนี้ด้วยนะคะได้ให้คำแนะนำไว้ว่า1คือควรจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่เย็นด้วยไม่ว่าจะเป็นเย็นทางกายภาพนะคะเช่นน้ำแข็งน้ำหวานเย็นไอศครีมผลไม้เย็นๆทั้งหลายเนี่ยหลีกเลี่ยงเลยแตงโมแอปเปิ้ลอะไรต่างๆ
อันนี้หลีกเลี่ยงตอนเราเป็นไข้ใช่ไหมคะแต หมายถึงหายไข้แล้วทานได
้ก็จริงๆคือว่าช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยก็ต้องทานให้เหมาะสมไงนะคะแล้วก็ในหน้าหนาวเนี่ยจริงๆแล้วก็คือใช้อาหารเป็นยาได้ทีนี้มาถึงอาหารเป็นยาหลินพอได้ยินมาก่อนไหมคะว่าอะไรบ้างที่ช่วยแก้ไข้หัวลม
จริงๆหลินไม่ทราบหรอกแต่เมื่อกี้ตอนเปิดรายการพี่ติ๊ดพูดถึงดอกแค
อืมใช่หลายคนจะพูดกันเสมอนะผู้เฒ่าผู้แก่จะบอกว่ากินดอกแคแก้ไข้หัวลมเพราะฉะนั้นดอกแคก็จะอยู่ในเมมโมรีในสมองพี่ตั้งแต่เล็กๆแล้วเพราะคุณย่าจะพูดบ่อยนะแล้วพี่ก็จะทานดอกแคเป็นตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่กับผู้ใหญ
่มันมีสรรพคุณอะไรอะคะพี่ติ๊ด
สรรพคุณของดอกแคนี่นะต้องเรียกว่าเยอะมากเลยจริงๆท่านผู้ฟังต้องทราบด้วยนะคะว่าไม่ใช่แค่เพียงดอกแคเท่านั้นจริงๆก็มีอาหารชนิดอื่นที่ช่วยได้ด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นว่าช่วงที่เปลี่ยนฤดูจากฝนเป็นหนาวเนี่ยดอกแคก็จะออกเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นคนโบราณก็เลือกของที่หาง่ายแล้วก็เขาบอกว่าอาหารที่มันออกตามฤดูกาลเนี่ยมันเป็นการสะท้อนว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมที่คนเราควรจะทานในช่วงนั้นๆเพราะฉะนั้นดอกแคก็จะออกมากในช่วงนั้นนะคะ
อันนี้หลินก็ได้ความรู้ใหม่เหมือนกันว่าดอกแคจะออกเยอะในฤดูหนาวนะคะพี่ที
ออกเยอะมากแล้วก็ถูกด้วยช่วงนี้ท่านผู้ฟังจะเห็นนะคะเขาขายกันถ้าเป็นชาวสวนเก็บมาขายนะคะท่านผู้ฟังกองเบอร์เริ่มเลย10บาทหรือเป็นถุงนะคะแล้วก็เราซื้อมาสัก30บาทนี่ได้หม้อเบอร์เริ่มเลยนะคะดอกแคก็ไปหารับทานกันส่วนใหญ่จะเป็นดอกแคสีขาวแต่จริงๆแล้วอาหารประเภทมะเขือพวงพริกไทยกระชายกะเพราเสดาขี้เหล็กพวกนี้ก็ช่วยได้เช่นกันนะคะเป็นอาหารที่เหมาะที่จะเสริมธาตุแต่วันนี้เราไฮไลท์จะอยู่ที่ดอกแคร์ค่ะน้องหลิน
ค่ะ
นะคะน้องหลินถามคำถามหนึ่งที่พี่ยังไม่ได้บอก
ใช่ก็คือมีคุณสมบัติอะไรในการช่วยรักษาไข้หัวลม
ใช่นะคะอันนั้นคือเรื่องของดอกแคร์นะเรามาดูกันว่าดอกแคร์เนี่ยคุณค่าทางโภชนาการนี้เขามีอะไรบ้างนะคะเขาบอกว่าในดอกแคร์ปริมาณ100กรัมหรือว่า1ขีดใช่ไหมคะ100กรัมก็คือขีดหนึ่งจะมีพลังงานถึง38แคลอรี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยแคลเซียมนะคะ16มิลลิกรัมฟอสฟอรัส32นะคะธาตุเหล็ก 0.6 มิลลิกรัมเบต้าแคโรทีน 0.5 วิตามิน B1 0.1 มิลลิกรัมนะคะวิตามิน B2 0.08 มิลลิกรัมไนอาซีน 1.6 มิลลิกรัมและให้วิตามิน C ถึง52มิลลิกรัม
อันนี้เชิงวิชาการเลยนะคะ
นี่ไง52นี่เยอะมากเลยนะแสดงว่าในดอกแคร์มีวิตามิน C มันเหมาะเลยเห็น
ไหมอ๋อมันก็เลยแก้เรื่องเกี่ยวกับพวกหวัดได้ด้วยใช่ไหมพี่จี
เพราะวิตามิน C มันสูงถึง52มิลลิกรัมสูงที่สุดของพลังงานโภชนาการทั้งหมดเลยนะคะวิตามิน C สูงมากแม้มันไม่เปรี้ยวนะคะแต่มันมีวิตามิน C ทีนี้ก็เราก็ได้รู้กันแล้วว่าดอกแคร์ช่วยแก้ไข้หัวลมนะคะเราก็ต้องนำมันมาใช้เป็นอาหารนะคะท่านผู้ฟังก็ต้องทราบก่อนว่าดอกแคร์เนี่ยที่เวลาไปทำเป็นอาหารเนี่ยส่วนใหญ่คนก็จะดึงเอาเกสรออก
เพราะว่าหนึ่งเคยกินมาก่อนตอนกินไม่เป็นใหม่ๆค่ะพี่ตีตอนทานไม่เป็นคือมันจะขม ก็แปลกใจว่าทำไมขม
ใช่มันขมค่ะแต่จริงๆความขมมันเป็นยาเนาะเพียงแต่ว่าเราจะทนมันไม่ไหวเราก็เลยหักเกสรสีเหลืองออกซะไอ้มันเป็นละอองเลมูนะเวลาเราเด็ดออกมันจะร่วงเป็นสีเหลืองๆนะคะจริงๆแล้วพวกละอองเลนูเนี่ยมันก็คงมีประโยชน์นะพี่ว่ามันสร้างภูมิคุ้มกันไง
แต่ว่ามันขม
ถ้าคนทนได้เขาอาจจะทานนะแต่เราทนไม่ได้นะคะเราก็ออกนะคะแล้วก็ดอกแคร์เขาไม่ทานสดไม่มีใครทานดอกแคร์ตอนที่เขาสดๆเขาจะต้องเอามาทำให้สุกซะก่อนนะคะมันจะช่วยลดไข้นะคะช่วยบำรุงสายตาช่วยต้านมะเร็งนะคะช่วยเสริมสร้างกระดูกเพราะว่ามันมีแคลเซียมสูงนะคะ
ดีจังเลย
ช่วยแก้ไข้ลดไข้บำรุงสายตาต้านมะเร็งแล้วก็สร้างกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นส่วนเปลือกแคร์นี่ยังเอามาดื่มน้ำเอามาคั้นน้ำดื่มนี่ทำแก้โรคบิดแก้โรคท้องร่วงได้ด้วย
ทานดอกแคร์บ่อยๆนี่ก็ถ้าจะแข็งแรงดีเหมือนกันนะคะพี่จี๊ด
ใช่ค่ะรวมทั้งแก้ฤทธิ์สีดวงด้วยนะดอกแคร์เนี่ยนะคะ
อันนี้ก็มาทำอะไรทานได้บ้าง
น
ะพี่จี๊ด
วันนี้เราจะขอนำเสนอสั้นๆกับท่านผู้ฟังเลยนะคะแกงส้มดอกแคร์นี่หลายคนคงรู้จักเป็นอย่างดีหาซื้อได้ทานได้ง่ายเพราะฉะนั้นเราก็ไม่นำเสนอเพราะเราถือว่าท่านรู้อยู่แล้ววันนี้เสนอเมนูที่อาจจะใหม่ขึ้นมานิดนึงคือยำดอกแคร์นะ
คะ
เพียงแต่ไปจับจ่ายซื้อดอกแคร์มาสัก 3-40 ดอกหรืออาจจะซื้อมาสัก3กอง30บาทก็ได้นะคะ
ค
่
ะ
นะ30บาทแล้วก็มีเนื้อหมูรวนน้องหลินถ้าน้องหลินทานเจเนี่ยน้องหลินก็ไม่ใช้เนื้อหมูใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
ใช้พวกงาขาวคั่ว
กระเศษก็ได้โปรตีน
กระเศษทอดก็ได้นะคะแทนเข้าไปนะคะใช้กุ้งปอกเปลือกลวกสัก9ตัวหอมซอย2ช้อนโต๊ะ
ค่ะ
แล้วก็พริกขี้หนูบุก5เม็ดน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครึ่ง น้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะครึ่งน้ำตาลปี๊บ2ช้อนชาเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด30กรัมแล้วก็ผักชีเด็ดเป็นใบมาถึงวิธีการ
ทาน
ก
่อน
อื่นทำไงคะน้องลิน
คงต้องล้างดอกแคก่อนไหมคะ
ถูกต้องล้างดอกแคแล้วก็เอาเกสรออกนะคะพักให้เสด็จน้ำนะคะลวกดอกแคในน้ำเดือดจัดและจะทำให้อร่อยขึ้นก็คือพอลวกเสร็จแล้วปุ๊บสะดุ้งนะคะสะดุ้งดอกแคด้วยน้ำเย็นนะคะส่งขึ้นนะคะแล้วก็พักไว้
ค่ะ
นะถ้าจะให้ดีก็หั่นก็ได้นะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆอ่ะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงมาหน่อยเพราะทำเป็นดอกมันคับปาก
ค่ะ
นะคะก็ซอยมันนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ผสมเครื่องปรุงละน้ำปลามะนาวน้ำตาลปี๊บพริกขี้หนูบุบของน้องหลินไม่ใช้น้ำปลาก็ใช้ซีอิ๊วขาว
ค่ะ
นะคะพริกขี้หนูบุบหอมแดงซอยให้เข้ากันคนให้เข้ารสกันแล้วก็
ทานจะอร่อยพี่ชิ้น
ใช่แล้วเสร็จเราก็เอาเนื้อหมูสับกับเนื้อกุ้งสับที่เรารวนไว้ให้สุกแล้วเนี่ยที่เราลวกแล้วก็ได้นะคะมาคลุกเคล้ากับน้ำยำแล้วก็ราดบนดอกแคที่เตรียมไว้นะคะแล้วก็โรยด้วยเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดสำหรับสูตรของบ้านพี่จะเพิ่ม2 อย่างนะคะ
ค
ืองาขาวคั่วกับหอมแดงเจียวมันจะช่วยชูรสมากก็คือหอมแดงเนี่ยมีทั้งสดแล้วก็เจียวถ้าเจียวกับกรอบแล้วก็โรยลงไปพร้อมกับงาขาวคั่วนี่อร่อยสุดๆเลย
เมนูพี่ซีที่น่าทาน
นะคะท่านผู้ฟังก็ลองไปหาดอกแคนะคะแล้วก็มาเตรียมทำยำดอกแคนะรับประทานแก้ไขหัวล
ม
ก็คิดว่าทุกคนคงจะสดใสซับซ่านะคะเพราะว่ารสชาติของน้ำยำก็ทำให้เราได้วิตามินซีเพิ่มจากดอกแคอีกนะคะเมนูนี้ฝากให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะคิดว่าก็คงจะเป็นเมนูที่สำหรับวันหยุดในช่วงฤดูหนาวหลายท่านก็คงจะอยากทานอะไรที่สดใสนะคะแล้วก็เป็นยำที่มีคุณค่ากับทุกคนในครอบครัวนะคะ
หรือว่าถ้าเกิดเป็นไข้หัวลมอย่างที่เราโรคที่พี่ตรีได้อธิบายให้ฟังเราก็ทำทานได้นะคะ
ใช่น้องหลิงก็ไปทำได้
ได้ค่ะ
เพียงแต่ว่าไม่ใช้น้ำปลาไม่ใช้เนื้อสัตว์ก็ใช้โปรตีนเกษตรแล้วก็งา
แ
ล้วก็ธัญพืชต่างๆนะคะก็วันนี้เราก็จบลงด้วยเมนูของยำดอกแคนะคะก็หวังว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้รับประโยชน์จากรายการสาระสุขภาพของเราคือวันนี้พี่จี๊ดและน้องหลินก็ฝากท่านผู้ฟังมีความสุขกับการรับฟังรายการช่วงรายการของเรานะคะ
ค่ะ
รายการช่วงต่อไปก็จะเป็นช
่วงนานาสาระค่ะพี่จี๊ด
ขอเชิญติดตามรับฟังช่วงต่อไปได้เลยนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในช่วงของนานาสาระดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะตอนนี้จะขอพักช่วงของอาเซียนนะคะที่เป็นเกร็ดความรู้แล้วก็เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษไว้นิดนึงแต่ก็ยังไม่ทิ้งทั้งหมดนะคะพอดีเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสช่วงนี้เนี่ยเราได้ทำการสอนน้องๆนะคะที่เข้ามาร่วมโครงการพี่คณะศิลปศาสตร์ของเราเนี่ยซึ่งน้องๆที่มาจากโรงเรียนต่างๆนะคะในเขตชุมชนของเราเนี่ยอายุประมาณช่วงมัธยมต้นน่ะนะคะเราสอนเขาเกี่ยวกับเรื่องคริสต์มาสทีนี้การที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับคริสต์มาสเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องถามว่าคริสต์มาสจะมาเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการเข้าก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอาจจะไม่โดยตรงก็โดยอ้อมนะคะเพราะว่าเราในฐานะที่เป็นเพื่อนนะคะร่วมประชาคมกันเนี่ยเรามีศาสนาที่แตกต่างกันแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่จะเหมือนกันก็คือเรามีทั้งที่เป็นชาวพุทธชาวคริสต์และก็ชาวอิสลามทีนี้ศาสนาคริสต์นะคะซึ่งอาจจะมีไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคะของอาเซียนของเราเนี่ยแต่เราก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะยิ่งใกล้เทศกาลเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสและก็ในวันนี้นะคะคงจะขออนุญาตนำคำอวยพรนะคะที่เราจะพบกันอยู่ทั่วไปนะคะในการเขียนการ์ดอวยพรของพี่น้องนะคะชาวคริสเตียนและก็มีประเพณีที่ส่งการ์ดกันนะคะให้แก่กันและกันจะเป็นการอวยพรซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะในการที่จะเรียนรู้ความรู้สึกนึกคิดหรือว่าส ิ่งต่างๆที่ซ่อนอยู่ในคำอวยพรนะคะในที่เขาส่งให้กันในช่วงของคริสต์มาสก็เลยคิดว่าน่าจะนำมาฝากและก็ถ้าเกิดว่าบันทึกไม่ทันนะคะก็อาจจะสามารถเข้าจากเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะตอนนี้มีการรวบรวมมาเยอะนะคะมีทั้งที่เป็นภาษาอังกฤษแปลภาษาไทยเรียบร้อยนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับน้องๆเองก็จะเป็นการส่งเสริมนะคะให้เข้าใจวัฒนธรรมนะส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาสนานะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้จักเพื่อนบ้านของเราและก็เข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะโดยผ่านภาษาอังกฤษค่ะเกริ่นมายาวนะคะอันนี้เราลองมาเข้าสู่ตัวอย่างของคำอวยพรนะคะวันนี้ก็จะอ่านภาษาอังกฤษนะคะและก็แปลภาษาไทยรวมทั้งจะเน้นคำที่มีความสำคัญให้นะคะจะได้นำไปใช้ในโอกาสอื่นๆได้ด้วยอันแรกนะคะเขาบอกว่า May the spirit of Christmas bring you peace May the spirit of Christmas bring you peace คำที่เราพบนะคะก็คือ spirit เนี่ยคือจิตวิญญาณนะคะคนไทยเราจะนึกถึงผีใช่ไหมคะ ghost นะคะแต่สำหรับในทางยุโรปนะคะส่วนมากหรือชาวคริสเตียนเองเนี่ยจะเน้นคำว่า spirit คือจิตวิญญาณนะคะ spirit of Christmas bring you peace P-E-A-C-E นะคะสำหรับความคำนี้เนี่ยมีความหมายมากนะคะเพราะว่าคือคำที่มีความหมายสื่อไปเรื่องของความสงบนะ peace ดังนั้นภาษาไทยเขาบอกขอให้จิตวิญญาณของคริสต์มาสนำความสงบมาสู่คุณนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวคริสเตียนหรือไม่นะคะสันติภาพนะคะความสงบนะคะเป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะทีนี้เขาก็บอกว่า the gladness of Christmas give you hope the gladness of Christmas give you hope glad ปกติแปลว่ายินดีดีใจใช่ไหมคะเราใส่ ness เข้าไป gladness ก็เป็นความสุขนะคะความสุขความยินดีนะคะ Christmas give you hope ก็ให้ความหวังนะความปรารถนาแก่เราอีกบรรทัดนึงเขาบอกว่า the warmth of Christmas grant you love the warmth of Christmas grant you love warm ก็คือความอบอุ่นน้องๆ นะคะหรือท่านผู้ฟังที่สนใจนะคะในเรื่องของรากศัพท์ภาษาอังกฤษก็อาจจะนึกถึงคำว่า warm ใช่ไหมคะ warm เนี่ยเป็นคำคุณศัพท์ warm นะคะเป็นคำนามนะคะความหมายก็คือขอให้ความอบอุ่นจากวันคริสต์มาสนะคะให้ความรักกับคุณเพราะใช่ไหมคะ May the spirit of Christmas bring you peace The gladness of Christmas give you hope And the warmth of Christmas grant you love นะคะเพราะนะคะแล้วก็กินใจอันต่อไปนะคะขอให้คริสต์มาสทำให้ปีนี้ผ่านพ้นไปอย่างมีความสุขเขาจะบอกว่า May this Christmas end the present yearMay เห็นไหมคะสังเกตว่าก็จะขึ้นคำว่า May นะคะคือการขอนะคะ May this Christmas Christmas ปีนี้ end ที่แปลว่าจบนะ The present year present คือปัจจุบันนะคะบรรทัดต่อไปเขาบอกว่าและนำทางสู่ปีใหม่ที่มีชีวิตชีวาและสดใส On a cheerful note and make way cheerful นะคะ cheerful ก็คือรื่นเริงนะคะ and make way นะคะตรงๆนะคะ make แปลว่าทำนะคะ make way ก็คือนำทางนะคะ for a fresh and bright new year for a fresh นะ fresh เรานึกถึงอะไรคะ fresh คือสดใสใช่ไหมคะ freshy นะเราอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะน้องก็จะมีปีหนึ่งนะคะเข้ามาใหม่ๆก็เป็น freshy คำเดียวกันนะคะ fresh fresh and bright new year brightแปลว่าสดใส bright นะคะ here's wishing you a merry christmas and a happy new year นะคะเวลาเราอวยพรก็จะเป็นการอวยพรทั้งคริสต์มาสและปีใหม่ร่วมกันไปก็ได้นะคะ here's wishing you a merry christmas and a happy new year นะก็สุขสันต์วันคริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่นะคะอันนี้ก็มีคำหลักก็คือคำว่า cheerful นะคะ fresh brightเอาละค่ะเราจะไปอันถัดไปนะคะอันนี้มีคำที่แบบได้ให้ความรู้สึกนะคะค่อนข้างจะดีมากๆก็คือคำว่า faith นะคะ faith สะกด F-A-I-T-H faith ก็คือความเชื่อคนเรานะคะถ้าเราไม่มีความเชื่อไม่มีศรัทธานะคะเราก็จะไม่สามารถทำอะไรให้บรรลุเป้าหมายนั้นได้เลยอันนี้เขาก็เลยเขียนว่า faith makes all things possibleเพราะใช่ไหมคะความเชื่อและความหวังความศรัทธาเนี่ยทำให้ทุกสิ่งเป็นไปได้ Faith makes all things possible. Hope makes all things work. และความหวังล่ะความหวังเขาบอก hope ใช่ไหมคะสามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างนะคะจะแปลให้สวยงามนะคะคำว่า work เนี่ยหมายว่าทำงานใช่ไหมคะแล้วก็แปลให้เพราะหน่อยเขาบอกว่าทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา Love makes all things beautiful. Love makes all things beautifulและความรักล่ะคะความรักทำให้ทุกสิ่งงดงามนะคะอันสุดท้ายเขาก็อวยพรนะคะ May you have all the tree of this Christmas ง่ายๆนะคะแต่ดูดีเนาะนะคะเพราะว่าจะมีคำว่า faith คำว่า hope และก็คำว่า love 3 สิ่งนี้เขาบอกว่าขอให้เป็น3 สิ่งเนี่ยที่มีในวันคริสต์มาสสำหรับคุณจดไม่ทันไม่เป็นไรนะคะเราเรียนรู้คำศัพท์นะคะแล้วเราอาจจะไปแต่งประยุกต์ของเราเองก็ได้นะคะจะได้มีคำขวัญหรือละของขวัญคำของขวัญปีใหม่ที่เป็นคำอวยพรที่เป็นของตัวเราเองนะคะถัดไปอันนี้สั้นๆ นะคะแค่3บรรทัด May this Christmas be so special May มาอีกแล้วนะคะ May ขอให้ this Christmas นะ Christmas นี้ be แปลว่าเป็นเนี่ยนะคะ so special แปลว่าพิเศษThat you never ever feel lonely again. That you never ever feel lonely again. จะมีทั้ง never และ ever. Never ever ใช้ด้วยกันนะคะก็จะหมายถึงว่าไม่เลยนะคะจะไม่รู้สึกเหงาอีกเลยนะ lonely จะต้องไม่อยู่กับเรานะคะ And be surrounded by love, by loved one throughout. And be surrounded by loved one throughout. ก็ขอให้คุณอยู่ท่ามกลางคนที่คุณรักคำที่น่าสนใจนะคะก็คือ surrounded สะกดตามเสียงนะคะ surrounded 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 คือล้อมรอบใช่ไหมคะยิ่งเนื่องจากเป็น passive voice ก็จะต้องมี be นะคะถูกล้อมรอบนะถูกล้อมรอบด้วยอะไร loved one ผู้ที่สนใจภาษานะคะเราจะเห็นว่า love เนี่ยจะต้องใส่ ed ใส่ได้ด้วยนะคะเป็นความคุณศัพท์ที่บอกว่ามาขยาย once นะคะ one loved one ก็คือคนที่เรารักอีกส่วนหนึ่งคือคำว่า throughout คำนี้นะคะจริงๆแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นนะคะหรือเราแปลแล้วเราก็จะงงๆว่าทำไมต้อง true แล้วก็มี out ติดกันนะคะ true แปลว่าตลอด throughout ก็เหมือนกันนะคะตลอดนะคะอย่าง throughout the year ก็คือตลอดทั้งปีขอให้คริสต์มาสนะคะเป็นคริสต์มาสที่พิเศษสุดๆที่คุณจะไม่รู้สึกเหงาอีกครั้งและขอให้คุณได้อยู่ท่ามกลางคนที่คุณรักนะคะก็เปราะดีนะคะถัดไปมีอยู่สองบรรทัดนะคะอันนี้สั้นๆ May the joy and peace of Christmas be with you all through the year สั้นๆกระชับ May the joy and peace of Christmas be with you all through the year ขอให้ความสุขสันต์และความสงบในวันคริสต์มาสอยู่กับคุณตลอดปีนะคะถัดไปเขาบอกว่า I hope you have a wonderful Christmas. Have a great New Year. Hopefully, Santa will be extra good to you. อันนี้มีซานต้าโผล่มานะคะเราต้องรู้จักซานต้าคลอสดีนะคะถ้าเราสนใจประวัติของซานต้าคลอสนะคะเป็นหนึ่งนะคะที่เราจะต้องทำการศึกษาถ้ามีโอกาสในช่วงอาทิตย์หน้านะคะหรือครั้งถัดๆไปก่อนช่วงที่เทศกาลคริสต์มาสก็จะนำประวัติของซานตาคลอสและก็เรื่องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นคริสต์มาสเอ่ยนะคะกวางต้นคริสต์มาสอาจจะคิดออกนะคะเราเห็นตกแต่งตามห้างนะคะมีกวางเรนเดียร์นะคะอันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะคะหรืออะไรถึงเล็กๆที่แม้แต่ใช้ประดับต้นคริสต์มาสนะดาวบนต้นคริสต์มาสทุกอย่างนะคะสีแดงสีเขียวสีขาวทุกอย่างก็มีความหมายในตัวของเขาเองนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยเราควรจะได้อ่านนะคะอ่านภาษาไทยเนี่ยแหละค่ะแต่ทำความเข้าใจเพื่อที่ว่าเวลาที่เราต้องมีการเฉลิมฉลองนะคะอยู่ในช่วงโอกาสต่างๆเนี่ยนะคะที่เกี่ยวกับวันสำคัญโดยเฉพาะวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยค่ะเราจะได้มีข้อมูลที่จะคุยกับเพื่อนๆชาวอาเซียนและก็ชาวทั่วโลกอะค่ะของเราได้นะคะคราวนี้ที่เราบอกว่า I hope you a wonderful Christmas นะคะขอให้มีวันคริสต์มาสสุดพิเศษนะคะ wonderful นะคะแปลว่างดงามนะคะ have a great new year แล้วก็มีปีใหม่ที่ดีมากๆด้วยนะคะ hopefully คำว่า hope แปลว่าหวังใช่ไหมคะ hopefully ก็คืออย่างมีความหวังว่า Santa will be extra good สำนวนนี้ก็น่าสนใจนะคะ extra good แปลว่าเยี่ยมสุดๆนะ extra good to you นะคะเราเรียนรู้ตัวละครนะคะเกี่ยวกับคริสต์มาสมีอะไรนะคะที่น่าสนใจจะเป็นเขาพูดถึงนะคะสิ่งที่จะให้ในวันคริสต์มาสนะคะมีความรักการแบ่งปันการมอบของดีๆนะคะเขาบอกเหมือนกับระฆังไฟและของประดับในกล่องที่วางไว้บนชั้นสิ่งดีๆเนี่ยจะทำให้คุณและคนอื่นก็คือสิ่งดีๆที่คุณทำนะคะมันจะไปเกิดด้วยนะคะตัวมันเองเข้าหมายถึงอะไรนะคะอันนี้มีหลายอย่างที่แทรกเข้าไปนะคะมีทั้งสิ่งที่ประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสได้แก่ระฆังนะคะและไฟก็น่าจะเป็นไฟกับพริบนะคะแล้วของประดับอื่นๆนะคะเราจะพอนึกภาพออกว่าจะมีลูกกลมๆนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะสายรุ้งใช่ไหมคะที่ประดับ อยู่บนต้นคริสต์มาสคำอวยพรอันนี้เขาก็เลยรวมกันเข้าไว้เขาบอกว่า Christmas is forever not for just one day Christmas เกิดได้ทุกวันไม่ใช่แค่เพียงวันเดียว for loving sharing giving are not to put awayก็คือความรักการแบ่งปันนะคะการมอบสิ่งดีๆเนี่ยคือไม่ใช่เกิดวันเดียวแล้วจบใช่ไหมคะเขาบอกว่าไม่ควรจะสิ้นสุดนะคะเหมือนกับระฆัง like bells and lights and tinsel นะคะ in some box upon a shelf นะก็เหมือนกับระฆังนะคะ light ก็คือไฟ tinsel นะคะตัวนี้เราอาจจะไม่เคยเจอเพราะว่านึกถึงลูกกลมๆแล้วก็นะคะเราก็ติดเข้าไปแต่เราไม่เคยคิดว่าเอ๊ะมันมีชื่อเรียกว่า tinsel นะคะ T-I-N ที่เหมือนกระป๋องเนี่ยค่ะแล้วใส่เซลเข้าไปนะคะ tinsel จะจำยังไงก็ได้เพราะนานๆคงจะได้ใช้แต่ก็มันก็น่าสนใจนะคะว่ามีชื่อเรียกว่า tinsel นะคะ T-I-N-S-E-L in some box upon the shelf แสดงว่าของพวกนี้จะถูกเก็บอย่างดีใช่ไหมคะเก็บบนชั้นนะคะเพราะปีนึงเนี่ยเราก็จะเอาออกมาจัดเฉลิมฉลองนะคะสักทีนึงเขาบอกว่ามันควรจะมีตลอด The good you do for other is good you do yourself สิ่งดีที่คุณทำให้เพื่อคนอื่นก็คือสิ่งดีๆที่คุณทำให้กับตัวคุณเองด้วยนะคะก็ได้ใจความแล้วก็ได้ศัพท์นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะน่าสนใจดีเหมือนกันคราวนี้นะคะมันจะเกี่ยวอะไรกับตุ่มนะคะหรือโหลนะคะก็พูดถึงจานะคะ J-A-R jar นะคะเขาบอกอย่างนี้นะคะ I wish we could put up some of the Christmas spirit in jars and open a jar of it every month นะอันนี้ก็เป็นอะไรที่มีการนะคะประยุกต์นะว่าถ้าเราสามารถนะคะใส่ความตั้งใจในวันคริสต์มาสลงในขวดโหลนะคะคำว่าจาร์เนี่ยเรานึกถึงตุ่มเลยใช่ไหมคะแปลว่าขวดก็ได้นะคะแปลว่าขวดก็ได้แล้วก็เปิดขวดโหลแห่งความตั้งใจนั้นทุกเดือนเดือนละโหลนะถ้ามีหลายโหลใช่ไหมคะเปิดเดือนละโหลก็พอแล้วนะคะขอให้ทุกคนใส่ความตั้งใจในวันคริสต์มาสลงในขวดโหลนะคะอันนี้ก็น่ารักดีเหมือนกันแล้วเหลือเวลาสัก 2-3 นาทีนะคะคงจะได้อีก 2-3 อันสั้นๆ Health Peace and Sweet Content be yours Health Peace and Sweet Contentbe yours อันนี้ของเชกสเปียร์นะคะกวีเอกชื่อดังนะคะกวีเอกชื่อดังเขาก็เขียนได้สั้นๆนะคะความสุขขอให้คุณมีสุขภาพดีนะคะมีความสงบแล้วก็มีสันติภาพและมีความสงบทางจิตใจนะคะพบเจอแต่ความสุขในชีวิต3คํานะคะสุขภาพความสงบสุขแล้วก็ความสงบทางใจนะคะก็เป็นสิ่งที่เราแสวงหานะคะในช่วงยิ่งในช่วงที่เราต้องการจะพักผ่อนนะคะเราก็ไม่ได้มุ่งหวังเราจะไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเพื่อปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงอันสุดท้ายนะคะเขาพูดถึงความสงบสุขบนโลกจะเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราทำให้ทุกๆวันเป็นวันคริสต์มาสอันนี้ก็คือเหมือนเวลาเรานึกถึงทำให้เรานึกถึงวันแม่ใช่ไหมคะจริงๆวันแม่เนี่ยเราบอกว่าวันที่12สิงหาแต่จริงๆวันแม่เนี่ยปีทุกวันก็จะยิ่งดีนะก็เหมือนวันคริสต์มาสนะคะอันนี้เขาพูดถึงความสงบสุขบนโลก นะ Peace on Earth will come to stay นะสันติภาพความสงบสุขบนโลกนะจะเกิดขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดเขาใช้คำว่า will come to stay stay ที่แปลว่าอยู่นะคะ when we live Christmas every day นะคะ when we live Christmas every day คือให้เราอยู่กับคริสต์มาสทุกวันก็คือทำให้ทุกวันเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองน่าจะเป็นสิ่งที่นำมาฝากนะคะในช่วงนี้นะคะได้ทำการค้นคว้านะคะพอดีจะต้องสอนน้องๆนะคะที่พูดถึงก็คือน้องๆได้รับเราได้รับทุนจากสถานทูตอเมริกันนะคะให้น้องๆในเขตโรงเรียนชุมชนของเราเนี่ยมาเรียนภาษาอังกฤษวัฒนธรรมและก็เรื่องอื่นๆนะคะได้ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องการอ่านเรื่องสั้นนะคะก็มีเรื่องของขนมปังขิงนะคะขนมปังขิงเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของวันคริสต์มาสนะคะเพราะจะเป็นคุกกี้นะคะที่ใช้ประดับต้นคริสต์มาสก็น่าจะนำมาฝากท่านผู้ฟังได้นะคะนอกจากคำอวยพรที่เราให้ไปวันนี้และอาจจะมีเพิ่มเติมในครั้งหน้านะคะก็อยากจะขอแนะนำนะคะตัวละครตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากก็ขอให้ได้ติดตามชมนะคะติดตามรับฟังเกี่ยวกับขนมปังขิงนะหรือ The Gingerman นะ The Gingerbread Man กันได้ในข่าวหน้านะคะสำหรับวันนี้ช่วงนานาสาระก็ขออำลาไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ